Енді сөз тоқтамай, ақындардың алғашқы жұбы Астанадан келіп тұрған бір жақсы әдемі ақын бар, Селизат Дүйсенғазин және Шымкенттен Ақмарал Тілеубаева.
Тілегін келген жаңа жылдан тілеп, туғаны қазақ үшін қылмаушы мен. Ағайын Наурыз тойын құтты болсын, бәріңе тілек айттым нұрланшы деп. Астағаны менің ақын жаныма жүрғамшы боп. Кеше біздің ақындар бәрін айтты, екпінде бел алдында бір ғамшы деп. Айтпайын десең сөздің атасы өлер, өйткені билік жақты былғаушы көп. Бүгінде біздің айтыс жүр жаршы боп. Айтысты кім қолдаушы сіздер, көпшілік көрерменнен тұрған сүйіп. Біздерге сізден артық тыңдаушы жоқ, сіздерге бізден артық жырлаушы жоқ. Ай-ей-ей-ей-ей. Мен бүгін сауысқандай сақтанамын, айтыстың кездестірдім нақ маманын. Сізден басқа ақындар бас тартыпты, естідім Шымкентіңнің хат-хабарын. Басында қиын қыстау күн туғанда жөн болды, жүрсінді жөн болды ғой сатпағаның. Арыстай ақтабаның. Қыз едің қаһарланса қар жаудырар, талайдың талқандаған тас қамалын. Сен келіп ең қар жауды Алматыға, бар шығар қабағыңда гәп қарағым. Ендеше мен өзіңе сәлем бердім, ақ қарда, ақ таңда, ақ шақарға шомылған ақмаралыма, ей-ей-ей. Білсеңіз айтыс деген сөз жарысы, ақындар айтып жатыр толған іші. Көнегөз ақындардың бір едің ғой, жүрсінге талай тиген қолғабысы. Қалқимын айтақында қарағанда қиында Ақмаралдың қозғалысы. Қария айтақынды қоспағанда айтыстың екеуміз ғой еңгәрісі. Ендеше көштен қалмай қимылдайып, жастардың қиын екпін толғанысы. Халықтың бұл мұқтажын айту парыз, ішінде қайнап жатқан мол намысы. Жалап жазған даланың жоны жуан жол барысы. Кез келген ұлдың бетін қайтаратын айтыс қой сол жараның емдәрісі. Ай-ей-ей-ей-ей. Ақмарал бар шығар ау көп толғамың, қасыма қоңырғаздай кеп қонғаның. Мен сенің қызғыныңның куәсі едім, ол да бір секілді екен өткен жауын. Көзімнен менің оттай басыласың, алаулап қос бетіңді тепкен жауын. Кеше ринап өзіңді кәрісің деп, жаралап жаныңыздау кеткен жаным. Басқа түспей бағаңды білмейтігін, білемін көп жастарға өкпең барын. Наурыз келсе құлпырып гүлдейтігін, сарғайып сары күзде кеткен бағын. Ринаттай жас балалар қайдан білсін, көйлегіңнің астында көктем барын. Ай-ей-ей-ей.
Әуелі жаратқанға сыйын дедім, қазақта сөзді бастау қиын жерін. Жыл басы наурызыңның несебесі, айтыстың қазанына құйылды. Көкпірінің көкірегін емген ұлдары басына көкті бөлім жиыл деді. Ақынның тілі қылыш қансыр атар, сан соқпай сауытыңды күйінеді. Қаймағын қара сөздің қалғып ішкен қазақпын дегендерге әйелемін. Алланың аманаты өлім еді, жоқ еді саясатқа кие керін. Додаға түскен сайын дем беретін, армысың дуалауыз дүйімелім бадамай. Ниетіңіз өлеңге бұрылыпты. Жетін айза сыйғызар жұмырына, ер жігіт болса егер жұдырықты. Жауырынды болса егер сенден жігіт, жеті сұлу қойынына тығылыпты. Ақшағар ала келсем Алматыға, ағарсын деп көңілім ырым қыпты. Ұлттың ұлы өзбек әлі Жәнібек қайтарған ұлы Наурыз туын тікті. Тілеген таңнан тілек қарындаспын, болсын деп қазақ қонған тұғыр мақтау адалай. Жібек бола алмайды бөздің бәрі. Мұрты жоқ кеше сені мәсіміп деп Нұрағанның келіні мәз қылмады. Көйлікке көз салмады Ринат бала, көкелері болды оның жазғырғаны. Және оның баласы оздырғаны. Бүгін келіп серік жат қызғыныңның, қызығын еске салып сөз қылғаны. Құдайым серік заттау кез қылғаны. Айтатын ақиқатты айтысты айтысын бұл, шығарып шындығыңнан сөздің жан аядалайдым. Шығарып шындығыңнан сөздің жаны, астаналық ақынды кез қылғаны. Астанадан жалғызың өзің келіп тұрсың, тиеді серік саған сөздің бәрі. Кеше ғана көргенде сапсау өді, күмпиіп кетіпті ғой көздің жаны. Оңашаға шығарып ап ойыныңды, остыма әлдегімнің озбырлары. Ақиқатты айта айта мүйіз шығып, болдың ба осы айтыста сөз құрбан абадалайдым. Арайлап атқан нұрлы таңдар құсап, бұл айтыста болған адам бармайтұғын аңғар құсап. Асарын асап жүкім ат деп отыр, қасқасын қайта мінген қамбар құсап. Күніміз не болады деп ақындар жүр, кеудесінде жүр жүргенмен жан бар құсап. Өткізді бе өткізбеген табар құсап. қайтасың ой аздық етпес келекеуміз айтысайық адам босағадан айдым.
Шулатып тағы да бір күйеу шықты. Шымкенттің байларының ақшасына Мәсімовтің әкесі жиен шықты. Байлығын ұшағына тиеп қашар, тағы да қыратын оттай біреу шықты. Олардың сұмдықтарын көре-көре, менің де сол көзіммен сүйіп шықтау айы. Ақмарал жаны жайсаң жеңгемедің, осыны айтуды мен жөн көремін. Жағдайының ең керегін біздің билік біле ме бұл айтыстың халықтың жан жарасын емдегенін. Астанадан кеп тұрған ақын едім, қоғамның көріп жүрген көрген дертті мен дегенін. Мысалы, судың да сұрауы бар дейді қазақ. Бұл сөзді тереңдікке тең көремін. Мысалы, Жүрсін ағам Алматыда тіңе кетесің сен дегенің. Сауабын мына жұрттың сендер көріп, жауабын Астанада мен беремін. Ақмарал бетіңізден талай сүйгім, сол кезде дәтім жетіп қалай сүйгім. Бетіңнен бір сүйгізбей кеттің ау деп ринаттар жүр ғой әлі зар айтумен. Ол кезде жел жағыңнан ешкімді жүргізбейтін, ол кезде асауаттай сен айтулдың. Көкшолақтың әніне салып алып, жаныңнан өте беріп жанай сүйгім. Басқаның басы қатып жүрген кезде, тіліңді тауып алғам ән айтым мен айы.
деген сүймеген обал еді. Атасын әшкер еткен күйеу қысап, жұртқа айта салуға бола менді. Екеуміз бір ананың баласымыз, бір терінің пұшпағына илеген соң адабай. Жерде қалмас бұл еңбегің адамай. Айтысың әз наурызда желектері, айтылды талай жалғы жайдың деректері. Азаматтар жетекте даяладай.
Бағасын бұл айтыстың ел береді, көпшілік ақынына дем береді. Қорықпай осы айтысты алып шыққан Ермегияев көкемнің еңбегеді. Құдайдан қайтсын аға қылғаныңыз, жақсының қылғаны үшін ісін ел көреді. Әйтпесе дағдарыстың заманында шашылып жатыр кімнің теңгелері. Қазақтың атамұра өнерінің өлмеу керек бізге еңгелек ауа, ей-ей-ей-ей-ей. Шіркін ай осы айтысқа ақын келсе, ақын кеп ақындарға жақын келсе, есімге айтатын бір сөзім бар, менің айтқан сөзімді ақыл көрсе. Қазақ көшін бастаған қос ханым бар, қаланың мәслихаты мақыл көрсе. Мысалы Фурмановтың көшесіне Керей мен Жәнібектің атын берсе, Ақмарал сөйледіңіз ретіңізбен, жасықтың қалған жоқ қой оты бізден. Жүсінаға қинадың екі күндей, айтысу оңай боп па екі қызбен. Ақмарал қызының да қиын едің, қырық беті жаздаушын шетімізден. Менің де жігіт күнім еске түссін, кәнеке бір сүйгіші бетіңізден.
Қосқанымды қайтесің, Керей менен Жәнібек Фурмановтай болмаса,
қаш ойлап қалмас екен, мен мына Ақмаралдың қайнысы едім.